Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake koji svim klijentima kojima je to potrebno pružaju uslugu prevođenja različitih materijala sa italijanskog na portugalski jezik. Osim profesionalnog odnosa prema klijentima, te kvalitetno uređenog prevoda, poznati smo i po odličnim uslovima sa stanovišta cena i rokova za izradu prevoda. Pored toga što kod nas možete dobiti uslugu pismenog prevoda svih sadržaja, bez obzira da li su u pitanju dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama ili popularistički tekstovi, časopisi i knjige, naši prevodioci i sudski tumači su usmereni i na pruženje usluge usmenog prevoda, konsekutivnog, simultanog i prevođenja pomoću šapata. Za bilo koji način prevođenja na poslovnom sastanku, konferenciji ili u nekoj drugoj prilici da se odlučite, potpuno smo sigurni da ćete biti zadovoljni kvalitetom rada naših zaposlenih, ali i cenama koje vam nudimo za ovakvu vrstu usluge. Ako organizujete neku međunarodnu konferenciju ili drugi sličan događaj, kod nas možete i da iznajmite opremu za simultano prevođenje poslednje generacije, a po cenama koje su u najmanju ruku pristupačne. Zato ne oklevajte da nam pošaljete detalje o događaju, kako bi vam naši stručnjaci na osnovu njih izradili najpovoljniju ponudu za iznajmljivanje ove opreme i time vas u potpunosti rasteretili velikog dela brige oko organizacije. Uz sve navedeno, možete nam se obratiti u slučaju da niste zadovoljni prevedenim sadržajem koji je radio neko drugi, a mi ćemo uraditi redakturu, odnosno korekturu i lekturu takvog materijala i dati vam prevod kakav ste želeli. Profesionalno prevođenje dokumenata sa italijanskog jezika na portugalski. Najveći broj zahteva naših klijenata kojima je potreban prevod sa italijanskog na portugalski jezik se odnosi na prevođenje dokumenata, a mi, osim ličnih i poslovnih, prevodimo i mnoga druga dokumenta, poput sudskih presuda, žalbi i rešenja, ugovora, ali i svih onih potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti, koje su naši klijenti u obavezi da predaju nadležnim službama. Izvod iz matične knjige rođenih, ali i venčanih i umrlih, lična karta, pasoš, uverenje o državljanstvu, te potvrda o prebivalištu, samo su neki od dokumenata za koje ćemo izraditi prevod sa italijanskog na portugalski. Tu su još i prevodi osnivačkog akta i statuta preduzeća, bilansa stanja i uspeha, rešenja o osnivanju, godišnjih poslovnih ali i revizorskih izveštaja i mnogih drugih dokumenata koje spadaju u oblast poslovnih. Imajte na umu da samo prevod jednog dokumenta praktično ne znači ništa, dok taj isti prevod ne overi zvaničan sudski tumač za određeni jezik, a u ovom slučaju italijanski ili portugalski. Međutim, jedino od vašeg zahteva vezano za pravac prevoda zavisi koji će od njih biti dužan da izvrši overu. Sama činjenica da na jednom mestu možete da dobijete i prevod i overu prevedenog dokumenta, Prevodilački centar Akademije Oxford svrstava u red najboljih, uzevši obzir da brine o potrebama klijenata i maksimalno štedi njihovo vreme. Ne zaboravite samo da prilikom dostavljanja materijala na prevod obavezno dostavite i original određenog dokumenta na uvid, kako bi sudski tumač mogao da se uveri u istovetnost prevoda i originala, te stavi svoj pečat i time praktično omogući klijentu da dobije dokument koji je u potpunosti validan sa pravnog stanovišta. Prevod tekstova sa italijanskog na portugalski jezik. Bilo koja da je tematika i složenost, odnosno dužina teksta u pitanju za koji želite da dobijete prevod sa italijanskog jezika na portugalski, naši prevodioci će mu pristupiti profesionalno i u optimalno kratkom roku za vas izraditi njegov prevod u željenom smeru. Osim tekstova iz oblasti politike, ekonomije i prava, možemo za vas izvršiti i prevode tekstova iz oblasti turizma, ekologije i zaštite životne sredine, bankarstva, informacionih tehnologija, menadžmenta, finansija, ali i filozofije, sociologije i psihologije, kao i komunikologije i mnogih drugih društvenih i prirodnih nauka. Prevodi naučnih radova sa italijanskog na portugalski. Ne samo da naši prevodioci i sudski tumači prevode naučne radove i istraživanja sa italijanskog na portugalski jezik, već vas kod nas očekuju i prevodi dokumentacije za tender, ali i medicinske i tehničke dokumentacije, te građevinskih projekata. Na vaš zahtev prevodimo i lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za upotrebu i deklaracije proizvoda, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. Također, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevod diplome i dodatka diplomi, ali i svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i seminarskih i diplomskih radova, i to po najpristupačnijim uslovima, sa stanovišta cene i rokova. Prevodimo i knjige, poezija, proza, beletristika i romani, časopise, ali i novinske članke i sve druge sadržaje sa italijanskog na portugalski jezik. Titlovanje i sinhronizacija materijala sa italijanskog na portugalski jezik. Uz uslugu prevoda svih vrsta video i audio materijala sa italijanskog jezika na portugalski, u našem timu su i profesionalni titleri, kao i oni stručnjaci koji su zaduženi za sinhronizaciju prevedenih sadržaja. Praktično gledano, to znači da vas na jednom mestu očekuju prevodi, titlovanje i sinhronizacija emisija, serija i filmova, ali i video i audio reklama, te svih drugih sadržaja za koje vam je potreban prevod sa italijanskog na portugalski jezik. Također, Prevodilački centar Akademija Oxford vam nudi i profesionalan prevod web sajtova, softverskih programa i aplikacija, te online kataloga i web prodavnica. A kod nas možete dobiti i prevod bukvalno svih materijala iz oblasti marketinga, počev od flajera i kataloga, preko plakata i brošura, pa do PR tekstova. Svesni činjenice da je oblast marketinga vrlo osetljiva po pitanju prevoda, te da je neophodno da se i u prevedenom materijalu nalazi određena marketinška poruka koja postoji u originalnom tekstu. Pažljivo smo odabrali one prevodioce i sudske tumače koji uz visok nivo kvalifikacija posjeduju i sasvim dovoljno iskustva da ovakvu vrstu materijala prevedu sa italijanskog na portugalski na pravi način. Cena prevoda sa italijanskog na portugalski jezik ili sa portugalskog na italijanski jezik je 2400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na portugalski jezik ili sa portugalskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.